uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent, komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Naši oltari so klubski odri. V marcu se je klubska scena zavila v tišino. V 48 urah so se panično nizale odredbe o zmanjševanju kapacitete obiskovalcev do končne prepovedi izvajanja javnih dogodkov, prepovedi javnega zbiranja in zaprtja državnih in občinskih mej. Ko smo zaklenili vrata, smo hkrati ostali brez odgovora, dokdaj bodo dvorane samevale. Nikogar od vodilnih ni in jih še vedno ne zanima, v kakšni preživetveni stiski so se znašli že tako v prevladojoče prekarnih delovnih razmerih nastopajoči, izvajalci kulturnih programov in izvajalci različnih del, nujnih za izvedbo javnih glasbenih dogodkov. Ravno tako nikogar ne zanima, kako je s kritjem infrastrukturnih stroškov. Po mesecu negotovosti smo dobili prve informacije iz tujine, da bodo množični, med njimi glasbeni dogodki prepovedani do jeseni. Čeprav naša vlada ni podala dokončnega odgovora, so nekateri večji festivali, ki so vezani na gostovanja tujih izvajalcev ter na mednarodni obisk, bili primorani odpovedati letošnje edicije oziroma jih prestaviti na naslednje poletje. Kako pa bo z manjšimi glasbenimi dogodki, pa zaenkrat še vedno ostaja nedorečeno. Klubska scena, ki se pri nas odvija predvsem v manjših prireditvenih prostorih, se je tako znašla v nekakšnem limbu splošnih odredb in nedorečenih napovedi. Trenutno je fokus usmerjen v dejavnosti na prostem, a klubska scena se odvija predvsem znotraj zidov, na in pod odrom. Njeno bistvo je vsebina, program, njen čar je izkušnja v živo. Vrvež, v katerem se prepletajo glasba, pa tudi vrsta neglasbenih kulturnih dogodkov, interakcija med nastopajočimi in obiskovalci, druženje pred in po dogodku. Kadar je atmosfera prava in se publika popolnoma prepusti glasbi, vsekakor nastopijo momenti, ko vse skupaj deluje kot religiozno, mistično doživetje. Noben live stream tega ne more nadomestiti. Redki klubi, ki imajo uporabo zunanje površine, bi čez poletje lahko izvedli del programa na prostem, a kljub temu, slej ko prej, ne na zadnje, ko mine lepo vreme, bo potrebno doreči, ali se obetajo dodatni pogoji za izvedbo dogodkov v zaprtih prostorih. Od kapacitete, razkuževanja mora biti tudi prezračevanja. Nekateri prostori mogoče ne bodo mogli zadovoljiti pogojev. Čeprav še ne vemo, kdaj se bodo lahko odvili prvi glasbeni dogodki, pa že zdaj vemo, da bolj ko se bo odmikalo odprti klubov v kasnejši čas, na primer na jesen, da bodo preživeli le najmočnejši oziroma tisti, ki so pred zaprtjem bili finančno stabilni in tisti, ki so v državnem in ali lokalnem interesu. Da selekcija bo, že kažejo prva zmanjševanja sofinanciranja projektov. Manjša, neodvisna prizorišča, ki ne prejemajo subvencij in niso tržno usmerjena, pa bodo vsekakor prisiljena v iskanje drugih rešitev za premostitev finančnih težav. Pozitivni primer je lahko brooklynski kultni metal in punk klub St. Vitus, ki je sprožil kampanjo prek Kickstarterja in v kratkem času zbral 4-krat višjo vsoto od zastavljene. A ogroženost ni nujno vedno pogojena s finančnimi rezi, temveč jo lahko potencira tudi ustvarjanje določenega pritiska. Pogovorno velja, da underground preživi vse in se oklepa nekoliko romantične predstave, da podzemno alternativno glasbeno sceno sestavljajo trdoživi posamezniki in posameznice ter skupine, ki kljub delovanju v slabih pogojih premagujejo vere z entuzijazmom, fleksibilnostjo in nesebičnim volonterstvom. Kar seveda v neki meri tudi drži. A alternativna, predvsem podzemna scena preživi, če ima omogočene določene pogoje. Veliko je odvisno od družbeno-politične klime, a dolgoročnost je odvisna predvsem, če njeno delovanje odobrava ali pa vsaj tolerira širša in lokalna skupnost. Naj gre za skupnost v manjših krajih, ki podpira svoje otroke, ali širša okolica, katere prebivalci in lokalne inštitucije vsaj do neke mere prepoznajo potrebo po kulturni raznolikosti. Kakšne so posledice, ko te podpore ni, so prireditveni prostori občutili že velikokrat, tudi že pred pandemijo. Ogromno prizorišč je v preteklosti zaprlo ali zaradi politike lokalnih oblasti, urbanističnih špekulacij ali konec koncev zaradi pritožb sosedov. V zadnjih tednih se je na družabnih omrežjih odvil napad na posameznico zaradi njene družbeno-politične kritične drže. Ker je zaposlena v pritličju, se je posredno skušalo tudi diskreditirati sam prostor, kasneje pa tudi njegove obiskovalce in obiskovalke. Ravno tako še odmeva nedaven primer policijsko-gasilske akcije prebarvanja spornega grafita v mariborski pekarni. V aprilu so se iz zdravstvenega inšpektorata zglasili trikrat v Rogu in dvakrat na Metelkovi. Kljub temu, da so vsa klubska prizorišča zaprta, so uvedli postopke o prekršku posameznikov in posameznicam, ki so izvajale vzdrževalna dela. Odprto ostaja, ali obstaja povezava med temi pripetljaje ali ne, a zaradi narave omenjenih prostorov, v katere je vpeta tudi klubska dejavnost, vsekakor ustvarjajo občutek nelagodja. Če nič drugega, so nas izkušnje iz preteklosti naučile, da nova stara oblast težko prenese kritiko in ne izbira sredstev za progon svojih nasprotnikov in nasprotnic. Ni izključeno, da bo reševanje eksistence določenih prizorišč pomenilo tudi ponovno bojevanje za ohranitev samega fizičnega prostora. Torkov plast napovedi novih rahljanj uredb in ukrepov je poželo vse splošno odobravanje. Pitje ohlajenega piva na terasah in vrtovih bo vsaj za nekaj dni pričaralo občutek normalnosti, a kot vedno bo sledil glavobol ob streznitvi, da bo stanje normalnosti nastopilo šele, ko je več ne bo potrebno omenjati. Več kot očitno je, da bomo še dolgo čakali, preden bomo lahko odprli templje glasbe in se prepustili ritualu na odru. Šele ko se bo ponovno zaslišal hrup iz prizorišč, bo nastopilo stanje pomirjenosti.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.